Logiikan luennot ja predikaattilogiikasta jatketaan, ja nyt sitten predikaattilogiikan kielestä. No, tässä on hyvä ajatella vähän, että minkä tyyppisiin asioihin tässä nyt voidaan viitata. Ja olemme nyt sitten tilanteessa, jossa ensiksi on hyvä huomata, että puhumme nyt ainakin jo aina jostakin yksilöistä tai yksilöitävistä asioista. Nämä yksilöt voi olla ihmisiä, eläimiä, kasveja. Ne voi olla myöskin abstrakteja, ideoita, ideologioita tai jotain muita abstrakteja seikkoja, kuten lukuja ja niin edespäin. Ja nyt sitten yksilöt muodostavat joukkoja, tai niistä voidaan muodostaa joukkoja, jotka ovat ominaisuuksia tai predikaatteja. Eli ajatellaan, että jostakin yksilöstä voidaan predikoida jotakin, että sillä on jokin ominaisuus. Edelleen sitten voimme puhua useampi paikkaisista predikaateista tai relaatioista, eli suhteista. Eli yksilöiden välillä voi olla suhteita, myös lukujen välillä voi olla suurempi kuin tai yhtä suuri kuin suhde. Ihmisten kesken voi olla vaikkapa rakkausrelaatio tai suhde, että joku rakastaa jotakuta tai vaikkapa ihmiset voivat olla vierekkäin, he ovat silloin vierekkäisyyssuhteessa eli relaatiossa toisiinsa nähden. Ja niin edespäin. Ja nämä voi olla siis mitä tahansa ja on melko lailla vapaasti määritettävissä, miten ominaisuudet ja relaatiot tai ominaisuudet ja suhteet kytkeytyvät toisiinsa. No, joukot voivat muodostaa edelleen astetta abstraktimpia joukkoja, eli voimme puhua joukkojen joukoista, eli meillä voisi olla vaikkapa ominaisuuksien joukkoja. Jos vaikkapa puhuisimme yksilöistä, jotka olisivat tällaisia materiaalisia tai fyysisiä kappaleita, niin kappaleella voisi olla vaikkapa ajallisuuden tai ajassa olemisen ominaisuus ja vaikkapa ulottuvaisuuden ominaisuus. Ja tällöin sitten ulottuvaisuus ja ajallisuus olisivat kahden ominaisuuden joukko, eli joukkojen joukko. Ja voimme sitten tarvittaessa puhua aina vain abstraktimista joukkojen joukoista tai joukkojen joukoista ja niin edespäin. Tällä kurssilla nyt keskitymme lähinnä nyt yksilöihin ja joukkoihin, eli yksilöihin ja sitten niiden ominaisuuksiin ja katsotaan, miten siellä sitten päättely toimii. No, sovimme joistakin symboleista. Ja tässä nyt sitten on lueteltunut koko joukko erilaisia symboleja. Ensinnäkin niistä yksilöistä, niin voimme viitata niihin vakioina, eli puheena olevasta perusjoukosta tai maailmasta tai aihepiiristä. Nyt sitten voimme nimetä kunkin yksilön jollakin tavalla. Käydämme kirjaimia A, B, C ja niin edespäin, eli aakkosten alkupään kirjaimia ja tarvittaessa alaindeksejä A1, A2 ja niin edespäin. Ja edis on se, että voimme nyt sitä ajatella kaikki yksilöt nimetyiksi. No sitten joskus haluamme puhua ei jostakin tietystä yksilöstä, vaan niin kuin, ikään kuin mistä hyvänsä yksilöstä. Ja tällöin sitten tarvitaan muuttujia, eli me aakkosten loppupään X, Y, Z kirjaimia viittaamaan yksilöihin siten, että näiden muuttujien paikalle voidaan sijoittaa mikä hyvänsä yksilö. Eli tämä on nyt sitten muuttuja, jotka ehkä tämä muuttujen käsite on parhaiten lähestyttävissä pronominin kautta. Eli jos me sanomme, että hän tai se, niin se voi viitata sitten tilanteesta riippuen mihin hyvänsä yksilöön tai niin edespäin. Ehkä passiivimuotokin tässä voisi olla hyvä referenssi. No sitten predikaateista seuraavat ovat predikaatteja. Ja tässä on idiksenä, että voimme erotella yksi tai useampi paikkaisia predikaatteja tai ominaisuuksia, suhteita ja niin edespäin. Aika usein esimerkiksi yksipaikkainen predikaatti on sellaisessa, eli munadinen predikaatti on sellaisessa käytössä, jossa ajatellaan, että et asialla on jokin tietty ominaisuus. Ja eli yksilöllä on joku tietty ominaisuus. Ja käytämme sitten isoja kirjaimia näistä predikaateista, ja predikaatit sitten kytketään joko muuttujaan tai sitten yksilövakioon, hiukan tilanteesta riippuen. Ja jos puhumme muuttujasta, sanomme AX, niin tämä voidaan sanoa, että X:llä on ominaisuus A, tai sitten predikaatti BX luettaisiin, että X:llä on ominaisuus B, ja näitä nyt sitten tarpeen mukaan voi olla useita näitä ominaisuuksia. No, dyadiset predikaatit ovat sitten kaksipaikkaisia predikaatteja, eli ajatellaan, että on niin kuin olioiden välisiä suhteita, eli X:n ja Y:n välillä voi olla joku suhde, vaikkapa asiat voivat olla vierekkäin, silloin ne ovat vierekkäisyyssuhteessa, tai jos sitten puhutaan vaikkapa suunnista ja ilmansuunnista, meillä voisi olla, että X on pohjoisempana kuin Y ja niin edespäin. Triadiset predikaatit ovat kolmipaikkaisia predikaatteja. Esimerkiksi olla asioiden välissä olisi kolmipaikkainen relaatio tai predikaatti, missä sitten tarvittaisiin se, mikä on asioiden välissä ja sitten ne asiat, joiden välissä asia on. Ja yleisesti ottaen voimme puhua n-paikkaisista predikaateista. Ja näissä nyt sitten näissä n-paikkaisissa predikaatissa voi olla 4-5 tai enemmänkin näitä asioita, jotka ovat tietyissä keskinäisissä suhteessa. Ostamistapahtuma olisi nelipaikkainen predikaatti. Siinä joku ostaa joltakin, jotakin, jollakin. Eli siinä olisi se, mitä ostetaan, millä ostetaan, kuka ostaa ja keneltä ostaa. Ja tarvittaessa voimme sitten muotoilla tällässäkin predikaatin. Olen joskus nähnyt seminaarissa tai konferenssissa jonkun määrittelevän, muistaakseni 11 paikkaisen predikaatin, varsin kompleksi käsite. No, kieli sisältää edellä olevien lisäksi sitten kvanttoreita, ja puhutaan niin kuin kvantifiointiteoriasta tai määrällistymisen teoriasta. Ja nyt sitten meillä on kaksi niin sanottua kvanttoria käytössä. Määrittelemme universaalikvanttorin tai kaikki kvanttorin, jos haluaa suomeksi sanoa, ja eksistenssikvanttori eli olemassaolo kvanttori. Universaalikvanttorissa on tämmöinen ylösalaisin oleva iso A-kirjain, ja eksistenssikvanttori on vasemmalle aukeava E, iso E-kirjain. Ja kvanttorit aina liittyvät johonkin variaabeliin, eli muuttujaan, ja merkitään sitten nämä aina sulkeisiin. Ja jos haluamme sanoa, että kaikille asioille tai alkioille siinä perusjoukossa pätee jokin asia, niin sitten kirjoitamme, että jokaiselle X:lle pätee jokin asia, ja tässä tapauksessa on AX, eli kaikille pätee, että niillä on ominaisuus A, eli jokaiselle perusjoukon alkiolle pätee, että sillä on ominaisuus A. Ja sitten eksistenssikvanttori on ainakin yksi olio, jolle pätee, että A. On hyvä huomata tästä eksistenssikvanttorista, että tämä ei siis sano, että on täsmälleen yksi, vaan että on vähintään yksi. Eli niin voisimme vaikka sanoa totuudenmukaisesti, että on ainakin yksi ihminen, jolla on aivot. Ja tämä pätisi myöskin siis sellaisesta tilanteesta, jossa kaikilla ihmisillä on aivot. No, tässä lyhyesti edellä on siis yksilö ja yksilövakiot ja muuttujat ja sitten erilaiset predikaatit, nämä ilmaisut ja sitten kvanttori-ilmaisut. Ja tässä on nyt sitten karkeasti se, minkä kanssa tässä operoidaan. Hiukan tulee vielä lisää kielellistä laajennusta, mutta tässä nyt on ne pääseikat. Otetaan muutamia esimerkkejä tähän. Ja, nyt jos verrataan lauselogiikan kieleen, niin lauselogiikalla voidaan ilmaista ainoastaan kokonaisten lauseiden suhteita. Esimerkiksi jos meillä olisi nyt sitten ajatus, että aamu on lehmä, ja sitten toinen, että blomma on lehmä, niin voimme yhdistää nämä tietysti konjunktiolla ja sanoa, että aamu ja blomma ovat lehmiä, jolloin nyt sitten jos valitaan P ja Q lausilogiikan lausesymbolit tähän, niin saamme P ja Q. Ja nyt sitten pointti on tässä se, että kahdessa lauseessa on yhteinen osio, tämä predikaattiosio, olla lehmä. Eli eri olioista vaan sanotaan, että niillä on sama lehmyyden ominaisuus, eli ne kuuluu samaan lehmien joukkoon. Ja nyt sitten tämä olla lehmä predikaatti saadaan nyt sitten esille, näiden lauseiden sisäinen rakenne saadaan esille. Jos merkitsemme, että LX tarkoittaa, että X:llä on ominaisuus olla lehmä, ja merkitsemme aamua pienellä a:lla ja blommaa pienellä b:llä, niin saamme LA ja LB. Ja näemme sitten yhteyden näiden lauseiden sisältöjen välillä. No, jos sitten otetaan Karolus, yksilö, merkitään sitä C:llä, ja sitten edelleen LX:llä tarkoitetaan sitä, että X on lehmä, ja NX:llä sitten tarkoitamme tässä, että X on nauta. Ja jos haluamme sanoa, että jos Karolus on lehmä, niin Karolus on nauta, niin saamme LC implikoi NC. Eli oliolla C on ominaisuudet olla lehmä. Ja nyt tämä väite sanoo, että jos Karolus on lehmä, niin Karolus on nauta, niin saamme tämän implikaatiomuotoisen lauseen ilmaistua. No, jos sitten maalaisaihepiiriä jatketaan, sanomme, että meillä on Dimma niminen olio ja sitten Kunto niminen olio ja sitten sanomme, että Dimma on lehmä ja Kunto on hevonen. Merkitsemme Dimmaa D:llä ja Kuntoa K:lla. Ja sitten HX:llä sitä, että X on hevonen, niin saamme lauseen LD ja HK. Hyvin yksinkertainen on tämä ajatus tässä vaiheessa vielä. No, negaatiomerkki sitten laitetaan negaatiomuotoisessa lauseessa, kuten lauselogiikassakin. Idea on, että lause Kunto on lehmä ilmaistaisiin LK:lla. Ja sitten jos halutaan negeerata tämä, eli kieltää tämä asia, niin sanoa, että ei ole niin, että Kunto on lehmä, niin laitamme yksinkertaisesti negaatiomerkin tuohon eteen. Ja ajatus on, että tuo negaatiomerkin vaikutusalue on välittömästi oikealla puolella oleva ilmaisu LK. Edelleen, sitten jos sanomme, että ilmaisun, että jos Kunto on pulassa, niin blommaa naurattaa. Ja jos merkitään, että olla, että jos oli on pulassa, silloin tässä, että X on ominaisuus olla pulassa, PX, ja sitten naurattaminen, NX, tässä olisi PK, implikoi N, B, ja lause tarkoittaa siis, että jos kunto on pulassa, niin blommaa, naurat. Ja jos tässä nyt sitten kuvassa olisi kuntolehmä ja blomma, korjan kuntohevonen ja blommalehmä, niin olisi totta tietysti sanoa tästä kuvasta, että blomma on lehmä ja kunto on hevonen. Ja sitten täällä kuvan alla sitten ilmaistaan tämä ajatus, että jos kunto on pulassa, niin blommaa naurattaa. Ja tämä lause tietysti on kans totta. No, kunto ei ole lehmä, se tulikin jo tuossa aikaisemmin. Nyt sitten jos esitämme tämmöisen eksistenssimuotoisen lauseen ja sanomme, että on olemassa lehmiä, eli toisin sanoen sanoisin, että on ainakin yksi olio, joka on lehmä. Ja jos sanotaan, että X on lehmä, logiikan kielellä LX, niin saamme ilmaisun on olemassa X siten, että LX. Tai lyhyesti, että on olemassa lehmiä. Jos sitten sanoisimme, että kaikki ovat lehmiä, niin tämä ilmaistaisiin seuraavasti. Jokaiselle X:lle pätee, että LX, tai kaikille olioille X pätee, että niillä on ominaisuus L, tai jotakin sen tapasta. No, jos edellä oleva lause on olemassa lehmiä, ja mietitään sen totuusarvoa, pitääkö se paikkansa, niin se tietysti riippuu siitä perusjoukosta, josta ollaan puhumassa. Jos tämä koskettaa reaalimaailmaa, siis sitä maailmaa, jossa me elämme, niin lause on ilmeisen totta, on olemassa lehmiä. Mutta sitten jos tämä koskettaisi jotakin todellisuuden osaa, vaikkapa aikakautta 5 miljardia vuotta sitten, ja sitten siitä maailmasta sanoisimme, että on olemassa lehmiä, niin nykytietämyksen valossa niin silloin ei lehmiä kerta kaikkiaan ollut. Ja siitä maailmasta olisi epätotta sanoa, että on olemassa lehmiä. Ja vastaavasti sitten tästä lauseesta kaikki ovat lehmiä, niin jos tämä koskettaisi meidän reaalimaailmaa, niin tämä olisi epätosi lause, koska jokainen oli jo maailmassa ei ole lehmä. Jos sitten kyseessä olisi vaikkapa rajatumpi maailma, josta oltaisiin puhumassa, ja olisi vaikkapa nyt sitten navetan asukkaat, niin tällaisesta maailmasta voisi olla totta sanoa, että kaikki ovat lehmiä. Ja on tärkeää siis määrittää se, että mikä se perusjoukko, mistä puhutaan milloinkin, niin oikein on. No, näistä vakiosymboleista sitten vielä sen verran, että nämä käyttäytyy kuten nimet käyttäytyy, siis yksilöiden nimet. Ja voisi ajatella, että on aina puheena olevassa todellisuuden osassa tai perusjoukossa tai maailmassa, niin on jokaisella yksilöllä alkio. Tai jokaisella alkiolla on siis oma logiikka nimensä. Ja nyt sitten variaabelit, eli muuttujat, jotka edustaa sitten näitä alkioita, niin käyttäytyy pronominien tapaan tai ne on tällaisia paikanpitäjiä siten, että nämä voi kytkeytyä mihin hyvänsä perusjoukon alkion. Ja kukin voi liittyä mihin hyvänsä alkion. Eli nyt sitten jos käytämme variaabelia tai muuttuja X, niin se voi siis kohdistua yksitellen mihin hyvänsä alkion. Ja vieläpä on niin, että eri variaabeleilla voidaan viitata joskus samaan alkioon. Mutta samassa ilmaisussa nyt yksi variaabeli ei sitten välttämättä, ja ei siis kytkeydy useampaan alkion kerralla. Tämä on tärkeää nyt sitten tämän muuttujan toiminnan kannalta hahmottaa. Otetaan muutamia esimerkkejä aika nopeaan tahtiin tähän videon loppuun vielä. Jos nyt puhuttaisiin Sauli Niinistöstä ja merkittäisiin Niinistöä A:lla ja sitten presidenttiys olisi ominaisuus, joka oli, jolla on, ja merkitään sitä PX:llä, niin tällöin lause Niinistö on presidentti ja ilmaistaisiin logiikan kielellä PA. Jos sitten sanottaisiin, että Katainen on pääministeri, ja merkittäisiin Kataista B:llä ja pääministeriyttä M:llä, niin saisimme MB. Tällä hetkellä 2015 vuoden alussa niin lause 1 olisi totta ja sitten lause 2 olisi epätotta, koska Katainen ei ole pääministeri. No, jos sitten suhteesta tai relaatiosta otettaisiin esimerkki ja puhuttaisiin vaikutusvaltaisempi kuin relaatiosta, ja sitten sanottaisiin, että Katainen on vaikutusvaltaisempi kuin Niinistö, ja merkittäisiin vaikutusvaltaisempi kuin relaatiota V:llä ja VXY, eli X on vaikutusvaltaisempi kuin Y olisi VXY, tällöin saisimme lauseen VBA. Tämän totuusarvosta on nyt vaikea sanoa mitään, pitääkö tällä hetkellä paikkansa, että Katainen on vaikutusvaltaisempi kuin Niinistö. Urpilainen on ministeri, jos sitä merkittäisiin C:llä ja ministeriyttä N:llä, niin NC olisi neloslauseen käännös. Ja konjunktio Katainen on ministeri ja Urpilainen on ministeri olisi NB ja NC. Sitten jos haluttaisiin sanoa, että joku on presidentti, eli on olemassa ainakin yksi, jolle pätee, että sillä on presidenttiyden ominaisuus, niin saisimme on olemassa X siten, että PX. Eli täältä siis tämä existenssikvanttori ja sitten se kohdistus tuohon PX:ään. Sitten jos sanottaisiin, että kaikki on presidenttejä, niin jokaiselle X:lle pätee, että PX, eli kukin oli jo kerrallaan. Nyt sitten voitaisiin käydä läpi ja jokaiselta löytyisi ominaisuus P. Jos sitten haluttaisiin sanoa, että näin ei ole, niin yksinkertaisesti edellä olevan lauseen eteen laittaisiin negaatio, eli saataisiin ei ole niin, että jokaiselle X:lle pätee, että PX. No, lause 9. Kukaan ministeri ei ole presidentti. Jos NX tarkoittaa ministeriyttä ja PX presidenttiyttä, niin tällöin sanoisimme, että kaikille X:ille pätee, että jos X on ministeri, niin X:llä ei ole ominaisuutta P. Ja lause 10. Joku ministeri on pääministeri, niin saisimme on ainakin yksi olio X, jolla on sekä ministeriyden että pääministeriyden ominaisuudet. Laajennetaan vähän vielä. Meillä siis oli yksilövakiot, joista merkitsimme ABC-kirjaimilla, aakkosten alkupään kirjaimilla, sitten yksilömuuttujat, X, Y, Z ja niin edespäin. Nämä olivat tuttuja. Tämän lisäksi meille tulee nyt sitten vielä niin sanottuja vakion kaltaisia muuttujia. Tämmöisiä niin kuin paikanpitäjiä, jotka tulee tarpeeseen tietyssä tilanteessa. Eli nämä niin kuin käyttäytyy niin kuin vakiot yhtäältä ja toisaalta sitten ne käyttäytyy niin kuin muuttujat toisaalta. Ja nämä ikään kuin viittaa mielivaltaisesti valittuun yksilöön ja ehkä näissä nyt sitten on semmoinen erityisesti tietty pronominin ominaisuus, eli kun vaikkapa suomen kielen sanaa hän ajatellaan ihmisten joukosta, niin se voi kiinnittyä kehen hyvänsä. Eli se tavallaan voidaan mielivaltaisesti valita joku yksilö ihmisten joukosta ja viitata häneen hän sanalla. Ja nämä toimii aika lailla siten. Ja idea on tässä se, että jos nyt sitten tämmöinen vakion kaltainen muuttuja otetaan käyttöön, niin se viittaa yhteen mielivaltaisesti valittuun yksilöön. Ja niin kauan kuin tämä vakion kaltainen muuttuja on käytössä, niin se viittaa sitten loppuun asti samaan yksilöön. Yksilön muuttuja, esimerkiksi X, voi eri lauseissa viitata eri yksilöihinkin, kun taas sitten vakion kaltaiset muuttujat eivät. No, nämä vakion kaltaiset muuttujat tulee esille tuonnempana sitten päättelysääntöjen yhteydessä, ja tällöin on tärkeä hahmottaa tämä ero. Se vaikuttaa päättelyn teorian ensisijaisesti. Nyt nämä alkiot siis voivat olla, ja tämä kannattaa muistaa, ne voivat olla mitä hyvänsä konkreettisia, abstrakteja tai muita yksilöitämissä olevia asioita. Eli tässä nyt oletetaan se, että asia on jotenkin yksilöitävissä. Eli emme oikeastaan yksilöstä muuta oleta kuin, että sillä on ikään kuin rajat, tai se on jotenkin osoitettavissa jollakin tapaa, tai se on erotettavissa. Ajattelemme yksilöstä vain tämän. Nyt joskus on olemassa käsitteitä, jotka on jotenkin hämäriä tai sumeita, ja ne eivät viittaa johonkin erityiseen niin kuin, asiaan, seikkaan tai yksilöön. Ja näistä nyt sitten emme tällä predikaattilogiikan kielellä oikein voi puhua, jos tarkkoja ollaan. Mutta muutoin ne voivat olla aivan mitä tahansa. Ihmisiä, eläimiä, yhteiskuntia, ideologioita, kirjoja, käsitteitä ja niin edespäin ja niin edespäin. No, hiukan vielä näistä yksilövakioista ja muuttiista. Puhumme täällä dian lopussa nyt siitä, että miten on sidottu ja miten ei ole sidottu. Sanomme, että muuttuja on sidottu, kun se on jonkun kvanttorin vaikutuspiirissä. Eli jos se on sulkeilla tai muulla tavoin osoitettu, että se kuuluu kvanttorin vaikutuspiiriin, niin sanomme, että se on sidottu. Ja vastakohtana sitten sidotulle muuttujalle niin on vapaa, että se on vapaa se muuttuja. Ja jos sitten muuttuja on sitten vapaa, eli se ei kuulu minkään kvanttorin vaikutusalueeseen, niin sitten emme oikein sitten tiedä, että mihin se sitten viittaa. Ja tällä on tietty teoreettinen merkitys. Eli nyt tämä kvanttoreiden vaikutusalue on oikeastaan analogisesti ilmaistu kuin negaatio, eli sanomme, että kvanttori sitoo välittömästi oikealla puolella olevan ilmaisun ja sitä, että kuinka pitkälle se sitovuus jatkuu, niin sitä voidaan merkitä sulkeilla. Ja pari esimerkkiä tämä selventää tämän, että jos meillä on ilmaisu jokaiselle x:lle pätee ja sitten sulkeessa nx implikoi negaatio px, niin tuo punaisella merkitty on tuon kvanttorin vaikutuspiirissä ja molemmat x-esiintymät ovat sidottuja. Jälkimmäisessä tapauksessa nyt sitten, jos sanomme, että jokaiselle x:lle pätee nx ja että tämä implikoi sen, että negaatio px, niin tämä oikeastaan tarkoittaisi sitä, että jos kukaan ei ole ministeri, niin joku ei ole presidentti. Mutta tämä jälkimmäinen on vähän omituinen ilmaisu sen vuoksi, että tuo jälkimmäinen X-esiintymä ei ole minkään kvanttorin sitoma, ja tästä ilmaisusta ei ole sanottavissa, että onko se totta vai epätotta, sillä kyseessä on niin sanottu lausefunktio. Eli tuo jälkimmäinen x tuolla nyt sitten on sellainen, sillä on merkitys, joka ei kytkeydy millään tavalla nyt siihen perusjoukkoon tai millään määriteltävissä tavalla siihen perusjoukkoon. Ja näiden ero on se, että tuo lausefunktio ei ole lause, jolla olisi totuusarvo. Eli lausefunktiolla ei ole totuusarvoa. Ja tässä vielä tuo ajatus lyhyesti. Lausefunktiossa on vapaa muuttuja, eli variaabeli. Ja lausefunktiosta voidaan muodostaa lause siten, että kvantifioidaan riittävästi, eli tuodaan kvanttoreita siihen ilmaisuun siten, että kaikki muuttujat tulevat joku kvanttorivaikutuspiiriin, tai sitten korvaamalla nämä vapaat muuttujat yksilövakiolla, eli jollakin spesifillä nimellä. Eli sanotaan jostakin spesifistä yksilöstä se asia, mitä ollaan ilmaisemassa. Lausefunktiolla ei siis ole totuusarvoa.